Tikai dažas dienas pēc tam, kad Krievijā tautas balsojumā tika apstiprināts prezidenta piedāvātās izmaiņas Krievijas konstitūcijā, nedēļas vidū tika aizturēts Habārovskas apgabala gubernators Sergejs Furgals. Viņš šajā amatā ir atradies kopš 2018. Gada, kad gubernatora vēlēšanās kā liberāldemokrātiskās partijas pārstāvis uzvarēja valdošās partijas vienotā Krievija kandidāti, iegūstot aptuveni 70% balsu. Krievijas izmeklēšanas komiteja apgalvo, ka viņš pirms vairāk nekā 15 gadiem, 2004. Un 2005. Gadā, ir organizējis divu uzņēmēju slepkavības. Tāpat viņš tiek apsūdzēts arī par kādas slepkavības mēģinājumu. Pats Furgals kategoriski noliedzis viņam izvirzītās apsūdzības, taču tiesa viņam piemērojas 2 mēnešu ilgu pirmstiesas apcietinājumu. Sabiedrībā ļoti populārā Furgala aizturēšana izraisīja plašu neapmierinātību, un šodien, paužot savam gubernatoram atbalstu, Habārovskas ielās izgāja liels skaits protestētāju. Pēc dažādiem aprēķiniem protestētāji bijis no 5 līdz pat 40 tūkstošiem, un šī pēdējos gados ir lielākā demonstrācija, ko pilsēta piedzīvojusi. Milicija uzsvērus, ka šo nesankcionēto akciju visticamāk ir rīkojis Furgala komanda, taču gubernatora preses pārstāv apgalvo, ka šis ir bijis stihisks pasākums bez organizatoriem. Līdzīgas akcijas notikušas arī Komsomolskā pie Amūras un citās pilsētās. Protesta dalībnieki izklieguši pret prezidentu un Kremļa vērstus saukļus, ticis pieprasīts, lai Furgals tiktu tiesāts nevis Maskavā, bet gan Habārovskā. Tāpat Pulis izsilps reģiona administrācijas pārstāvi, kurš akcijas dalībniekiem atgādinājis par nepieciešamību ievērot piesardzību koronavīrusa dēļ. Gubernatora birojas ir izplatījis paziņojumu, kurā pateicis akcijas dalībniekiem par Habārovskai un visai Krievijai tālo austrumu daļai neraksturīgi lielajiem protestiem, paužot cerību, ka demonstrantu prasītais tiks sadzirdēts. Vienlaicīgi izskanējis aicinājums neklausīt provokatoriem, nepievērsties vardarbīgiem protestiem un nepieļaut cilvēku aizturēšanu. Daudz komentētāji uzskata, ka Sergejs Furgals nebūtu nav aizturēts par kādiem seniem noziegumiem, jo, ja tāda tiešām būtu, par tiem jau sen būtu zināts. Visticamāk, viņš izpelnījies nepatiku par savu opozicionāru darbību, kā arī par to, ka pagājušās nedēļas tautas nobalsošanā tieši tālo austrumu reģionos ir bijis viens no mazākajiem atbalstiem konstitūcijas grozījumiem, vien nedaudz pāri 60%, kamēr visā Krievijā šīs izmaiņas tika apstiprināts ar 77% balsu. Kā savā komentārā radiostacijai Eho Maskvī mājaslapā norāda politologs Habas Gaļamovs, Furgala aizturēšanai ir vairāk politiski zemteksti. Pirmkārt, šis esot signāls visiem opozīcijas kandidātiem, kas gatavojas gubernatoru vēlēšanu cīņai, neiedomāties nopietni cīnīties par uzvaru, jo uzvara nāks tikai par sliktu. Otrakārt, šis ir signāls pārējiem gubernatoriem par to, ka ir pienācis laiks koronavīrus pandēmijas laikā reģioniem nodotās pilnvaras atdot atpakaļ. Un treškārt, Vladimira Žirinovska vadītāja liberāla demokrāta partijai būs iespējams parādīt, ka tā nav viss kaut kāds Kremļa projekts, bet gan vērā ņemama opozīcija. Par liberāla demokrātiem varētu balsot neapmierinātie iedzīvotāji, kas savukārt nebūtu neliekas tas sliktākais iznākums Kremlim. Uģis Lībiec, Latvijas radio.